Tehran ne khosum. Irani Islamakan Harabedutyan Hayeren Radio Jamne klsum. Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն չորեքշաբթի է, թվականի սեպտեմբերի 17-ը, իրանական 1404 թվականի շահրիվար ամսի 26-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կունկնդրենք մի գեղեցիկ երգ։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը հետևյալ խորագրով. ահաբեկչություն, անկարգություններ, դժգոհություն. Միացյալ Նահանգները քաղաքացիական պատերազմի շեմին է։ Լուրերից հետո քաղաքավարելուցական հոդվածից հետո ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները. Մի գավաթ անդոր, Միացյալ Նահանգների սև հետքը Ֆիլիպիններում, Իգնությունից զրկված երեխաներ, մոռացված զոհեր պոդքաստը։ Պարսկերենը ձեզ համար, գրքի հմայքը, Հոլիվուդ Քաթ և վերջում բարեկամներ ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանի ժամանակակից պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Հարգելի բարեկամ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ եթերում երաժշտական դաթար է, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Եկել էր նա, բարդ էր կար,
Tehran nexusum jama 19-ne yeterum lratvutyan jame khosapoghi moten Alvina Baghdasaryan yev Shoghi Keshishyan Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ այժմի լուրերին հետևեք նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր Հեղափոխության առաջնորդի ուղերձն Իրանի ազատ ոչիմ Շամարտի ազգային հավաքականի չեմպիոններին։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը հեռախոսազրույց ունեցել Իրանի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Բաղային ասել է պատժամիջոցների վերականգնումը ապարդյուն կդարձնի գործակալության հետ համաձայնությունը։ Փաշինյանը հրաժեշտի հանդիպում է ունեցել Երևանում Իրան Իսլամական Հանրապետության դեսպանի հետ։ Դավիթ Խուդանյանն ընդունել է Իրանի դեսպանին, Պապոյանը Իրանի դեսպանի հետ քննարկել է տնտեսական համագործակցության ընդլայնման ծրագրերը։ Գեներալ-մայոր Մուսավին ասել է զինված ուժերի պաշտպանական և հարձակողական կարողությունների բարձրացումն անկասելի է։ Գուտերեշն իր միջնորդությունն առաջարկել Իրանի միջուկային ծրագրի հարցում, խոսքի ազատությունն ամբողջ աշխարհում նվազում է, այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ Իսլամական հեղափոխության մեծ արգու առաջնորդան իր ուղերձում բարձր է գնահատել 2025 թվականի ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությունում Իրանի հավաքականի ջանքերն ու հերոսական վարքագիծը։ Pars Today-ի փոխանցումը Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ուղերձում ասված է «Հանուն գթած եւ ողորմած Աստծո»։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ըմբշամարտի աշխարհի առաջնությանը մասնակցած թիմին հիացմունքի արժանի ջանքերի ու վարքագծի համար։ Ուժի եւ հոգեվորի համադրությունը ստեղծում է բարձր արժեքներ։ Ապրեք դուք, Սեյեդ Ալի Խամենեյ։ Բարեկամներ, նշենք, որ 12 տարի դադարից հետո Իրանի ազատ ոչի ըմբշամարտի ազգային հավաքականը դարձավ 2025 թվականի ըմբշամարտի աշխարհի առաջնության չեմպիոն։ Սա ըմբշամարտի աշխարհի մրցաշարում Իրանի թվով 6-րդ չեմպիոնական տիտղոսն էր։
Ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Եվրոյերյակի կողմից անվտանգության խորհրդում ցգանի մեխանիզմի ակտիվացումը չունի քաղաքական եւ իրավական նշանակություն եւ միայն նպաստելու է լարվածության ու ճգնաժամի խորացմանը։
Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցումը սեպտեմբերի 16-ին Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան Նոել Բարոն եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչին հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ժան Նոել Բարոն մտահոգություն է հայտնել լարվածության կապակցությամբ եւ ընդգծել երկխոսության մթնոլորտի պահպանման եւ դիվանագիտական ուղուն վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ Արաղջին նշել է, որ Եվրոյերյակի կողմից անվտանգության խորհրդում զգանի մեխանիզմի ակտիվացումը չունի քաղաքական եւ իրավական նշանակություն եւ միայն նպաստելու է լարվածության ու ճգնաժամի խորացմանը։ Վերջերս Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը համատեղ հեռախոսազրույցեր ունեցել Եվրոյերյակի արտաքին գործերի նախարարների եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Տիկին Կայա Կալասի հետ օգոստոսի 28-ին Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ Մեծ Բրիտանիան անվտանգության խորհրդի ուղված նամակում տեղեկացրել են զգանի մեխանիզմի մեկնարկի եւ անվտանգության խորհրդի չարգված պատժամիջոցների վերականգնման գործընթացը սկսելու մասին։ Արաղջին նաև կրկին ընդգծել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը կրում է բացառապես խաղաղ բնույթ եւ անդրադառնալով Թեհրանի ու ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև վերջերս կնքված համաձայնագրին ասել է. Իրանը մշտապես դիվանագիտությունը համարել է միջազգային խնդիրները, այդ թվում երկրի միջուկային ծրագիրը լուծելու միակ միջոցը և պատրաստ է ցանկացած արդար և հավասարակշռված լուծման, որը կպահպանի փոխադարձ օգուտներ։ Կողմերը քննարկել են նաև երկու երկրի միջև երկկողմ հարաբերությունների, այդ թվում հյուպատոսական հարցերի վիճակը և ընդգծել երկկողմ շփումներն ու խորհրդակցությունները շարունակելու անհրաժեշտությունը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը զգուշացրել է Իրանի դեմ ցանկացած թշնամական գործողություն, ինչպիսին է անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցների վերականգնումը, ապարդյուն կդարձնի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ ձեռք բերված համաձայնությունը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային չորեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսում Իրան ՄԱԳԱՏԵ համաձայնության շուրջ ենթադրությունների վերաբերյալ ասել է, միշտ չէ, որ անհրաժեշտ է նշել մի երկրի տեսակետը, մի համաձայնության, մի համաձայնագրի տեքստի վերաբերյալ, սակայն Իրանը շեշտում է, որ գործակալության հետ համաձայնությունը ուժի մեջ կլինի միայն մեր երկրի դեմ թշնամական գործողություններից զերծ մնալու պայմանով։ Նա հավելել է, Իրանը և գործակալությունը նոր պայմաններում երաշխիքների պարտավորությունները կատարելու համար մի եղանակի շուրջ, մի մեթոդի շուրջ համաձայնության են եկել, և պարոն Գրոսին գոհունակություն է հայտնել այս համաձայնության վերաբերյալ, ուստի եվրոպական երկրների դիրքորոշումը, որ այս համաձայնություն ամբողջական չէ, ցույց է տալիս, որ երեք եվրոպական երկրները ընդունելի չեն համարում գործակալությանը։
Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեդի Սոփանին շարունակի ջանքեր գործադրել Հայաստան-Իրան հարաբերությունների խորացման համար, ինչպես հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի ծառայությունը, նա այդ մասին ասել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Սոփանին ավարտում է դիվանագիտական առաքելությունը Հայաստանում, Փաշինյանն ընդունել է նրան և շնորհակալություն է հայտնել սերտ համագործակցության համար։ Նա նշել է, որ վերջին տարիներին Հայաստանի և Իրանի միջև համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում բարձրացել է նոր մակարդակի, և այդ գործում ներդրում է ունեցել Սոփանին։ Միաժամանակ Փաշինյանը կարևորել է նախորդ ամիս Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի հայաստանյան այցը, ինչը նորազդակ է հաղորդել երկկողմ հարաբերությունների հետևողական զարգացմանը և ընդլայնմանը։ Սոփանին եւ շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ու կառավարությանը ակտիվ եւ արդյունավետ երկխոսության համար, ընդգծելով, որ գործնեության ընթացքում բոլոր ջանքերը ներդրել է երկկողմ կապերի ամրապնդման համար։ Դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել բարեկամության շքանշանով պարգևատրելու համար եւ նշել, որ հետագայում ևս կանի ամեն ինչ Հայաստան-Իրան հարաբերությունների խորացման ու ամրապնդման համար։ Սոփանին Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել 2023 թվականի հուլիսին։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանն այսօր ընդունել է երեկ ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոբհանին, ով ավարտում է իր առաքելությունը Հայաստանում։ Այս մասին սոցցանցիր էջում գրել է նախարարը։ Իրանի դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել համատեղ ու կառուցողական աշխատանքի համար, ինչն էլ ավելի է նպաստել Իրան-Հայաստան բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդմանը և խորացմանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնել դեսպանին իր պաշտոնավարման ընթացքում կատարած ահրելի և պրոֆեսիոնալ աշխատանքի համար։ Նաև համատեղ մեկնարկած ծրագրերը ոչ միայն հաջող ընթացք և ավարտ կունենան, այլև առաջիկայում շատ այլ ծրագրեր կյանքի կկոչենք։ Շնորհակալություն եմ հայտնել դեսպանին նաև անցած տարվա մայիսին ջրհեղեղից հետո Հայաստանին ցուցաբերած մեծ աջակցության համար։ Հանդիպման ավարտին հաջողություններ եմ մաղթել դեսպանին իր հետագա առաքելության մեջ, ընդգծելով, որ նա ընդմիշտ կմնա որպես Հայաստանի բարեկամ, գրել է նախարարը։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանիին, վերջինիս դիվանագիտական առաքելության ավարտի կապակցությամբ։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել դեսպանին պաշտոնավարման ընթացքում կատարված աշխատանքի և Հայաստան-Իրան տնտեսական համագործակցության զարգացման գործում ունեցած ներդրման համար և մաղթել հաջողություններ հետագա գործնեության մեջ։ Նա նաև շնորհավորել է դեսպանին Հայաստանի և Իրանի միջև փոխգործակցության խորացման, ինչպես նաև հայ-իրանական բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդման և զարգացման գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար Հայաստանի նախագահի հրամանագրով նրան շնորված բարեկամության շքանշանի կապակցությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի և Իրանի միջև տնտեսական համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները և ծրագրերը, երկուստե կարևորվել են համատեղ իրականացվող ծրագրերը, մտքեր փոխանակվել մեկնարկած ծրագրերի շարունակականության և առաջիկա անելիքների մասին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի շտաբի պետը նշել է, որ տարբեր ոլորտներում պաշտպանական և ռազմական կարողությունների բարձրացումն անկասելի ռազմավարություն է, որն ընդգծել է զինված ուժերի Գերագույն Գլխավոր հրամանատարը։ Նա ասել է, Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսից համակային ուժերի մասնագիտացված պաշտպանական, հարձակողական և մարտական կարողությունների ամրապնդումն ու ընդլայնումը կենսական նշանակություն ունի։ Չորեքշաբթի օրը Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ցամաքային ուժերի մարտավարական շտաբայցելության ժամանակ գեներալ-մայոր Սեյեդ Աբդուռահիմ Մուսավին գոհունակություն է հայտնել երկրի անկախությունը, անվտանգությունը և տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու և հավանական սպառնալիքներին ու վտանգներին դիմակայելու այդ և մյուս ստորաբաժանումների պատրաստվածության կապակցությամբ։ Նա ասել է, ամենակարող Աստծուն շնորհակալ ենք զինված ուժերի զգոնության և խելամտության համար, որն օգտագործում է պատմական փորձը, մասնավորապես 8-ամյա սրբազան պաշտպանությունը և 12-օրյա պարտադրված պատերազմը։ Պաշտպանական և մարտական նախապատրաստությունները հասել են այնպիսի փուլի, որը ճշնամին զգուշանում է սխալ հաշվարկներից, այդ թվում նորից Իրան ներխուժելու գաղափարից։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն իր միջնորդական ծառայություններն առաջարկել Իրանի միջուկային ծրագրի բոլոր կողմերին։ Թեհրանի նկատմամբ ՄԱԿ-յան վտանգության խորհրդի պատժամիջոցների վերականգնումից խուսափելու համար։ Ինչպես փոխանցում է ՏԱՍ-ը, այս մասին Անտոնիո Գուտերեշը հայտարարել է լրագրողների հետ զրույցում։ Նրա համոզմամբ դեռևս ժամանակ կա խուսափելու Snapback մեխանիզմի ակտիվացումից, որը կվերականգնի Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի պատժամիջոցները։ Իրանին և մյուսներին ուղղված իմ կոչն է օգտագործել դիվանագիտությունը և կառուցել վստահություն։ Ես կապի մեջ եմ երկու կողմերի հետ, առաջարկելով իմ միջնորդական ծառայությունները, բայց ամեն ինչ կախված է անհրաժեշտ վստահությունը վերականգնելու դիվանագիտական ջանքերից, ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։
Իսրայելի բանակը Գազայում թիրախավորել է բարձրահարկ բնակելի շենքեր, ամբողջական թաղամասեր վերածելով ավերակների և տեղահանելով 100 հազարավոր անպաշտպան քաղաքացիների։ Այս գործողությունը համարժեք է ցեղասպանություն իրականացնելուն։ Պաղեստինյան տեղեկատվական կենտրոնի հրապարակած հոդվածում, որը հեղինակել է գրող և քաղաքական վերլուծաբան Իյադ Ջուդեհը, ասվում է, Աշտարակները, որոնք հայտնի են որպես ուղահայաց բնակելի թաղամասեր և որտեղ բնակվում էին հազարավոր պաղեստինյան ընտանիքներ, այլևս չկան։ Pars Today-ի տվյալներով մինչ օրս քանդվել է մոտ 1600 բնակելի աշտարակ, ինչը փաստում է, որ Իսրայելը վարում է այրված հողի քաղաքականություն։ Այս հանցագործությունը չի սահմանափակվում միայն աշտարակներով։ Իսրայելը ոչնչացրել է նաև ավելի քան 13,000 վրաններ, որոնք նախկին փախստականների միակ ապաստարանն էին։ Մարդկանց կյանքը վերածվել է անվերջանալի տեղահանության։ Իսրայելը շարունակում է իր պատերազմը պաղեստինցիների համար ապաստան կամ կյանք համարվող ամեն ինչի դեմ, իսկ միջազգային հանրությունը պահպանում է կասկածելի լռություն։ Այս հանցագործությունների անմիջական արդյունքը հազարավոր մարդկանց, այդ թվում կանանց, երեխաների և տարեցների տեղահանումն է, որոնք այժմ ապրում են ծանր մարդասիրական պայմաններում առանց ապաստարանի և սննդի ու դեղորայքի։ Նշելով, որ աշտարակները քանդելու իրական նպատակը պարզապես շենքերը ոչնչացնելը չէ, Ջուդեհը հավելում է, որ դա Իսրայելի ռազմական դոկտրինի մի մասն է, որի նպատակն է քաղաքացիական բնակչությանը ստիպել հանձնվել։ Նա կարծում է, որ այս լայնածավալ ավերածությունները օկուպանտ ռեժիմի տեղում պաղեստինյան դիմադրությանը դիմակայելու անկարողության նշան են։ Այս հանցագործությունների իրական նպատակը Գազայի բնակիչների կամքը թուլացնելն ու քաղաքը բնակիչներից դատարկելն է, սակայն պաղեստինցիների դիմադրությունն ու համառությունը մինչ օրս խափանել են այս բոլոր ծրագրերը։ Յուրաքանչյուր քանդված աշտարակ այժմ հանցագործության և անպարտելի ժողովրդի համառության խորհրդանիշ է։
Ադրբեջանը տեխնիկայի կամ զինամթերքի հերթական խմբականակն է ստացել։ Այդ մասին են վկայում Սիլկվայի ավիաընկերության թռիչքներն ու նախկինում կնքված ռազմական պայմանագրերը, որոնք ուսումնասիրել է Սպուտնիկ Արմենիան։ Ուշագրավ են հատկապես Իլ-76ՏԴ-90ՎԴ ինքնաթիռի վերջին թռիչքները։ Հայտնի է, որ Իսրայելը Ադրբեջանի զենք մատակարարող հիմնական երկրներից է։ Օրերս Սիլկվայի բեռնատար օդանավը Բաքվից ուղևորվել է Թել Ավիվ, բայց վերջին ամիսներին ավիաընկերության ինքնաթիռները հատկապես ակտիվ մեկնում են Էյլատ։ Միաժամանակ տեղեկություններ կային, որ հաշվի առնելով Գազայում ցախալի ռազմական գործողությունները, Բաքուն մատակարարված զենքի մի մասը ժամանակավորապես հետ է ուղարկում Իսրայել։ Նշված ինքնաթիռը Թել Ավիվից ուղևորվել է Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադ, կարճ ժամանակ մնալով մայրաքաղաքի օդանավակայանում։ Օդանավն ուղևորվել է երկրի ամենամեծ ավիաբազա Բատայնիցա, այստեղ է գտնվում նաև ավիատեխնիկայի ստուգման փորձարկման կենտրոնը։ Դրանից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռու գտնվում է Նիկինչի զորավարժարանը, որտեղ անցկացվում են Նորա B-52 հրետանային ինքնագնաց կայանքի փորձարկումները։ 2024 թվականի սկզբին Ադրբեջանը Սերբիայից հենց 48 միավոր Նորա հրետանային ինքնագնաց կայանք էր գնել։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ըստ ժողովրդավարության և ընտրական աջակցության միջազգային ինստիտուտի 2025 թվականի զեկույցի, ամբողջ աշխարհում խոսքի ազատությունը կտրուկ անկում է ապրել և Միացյալ Նահանգները մեծ դեր է խաղացել այս գործընթացում ընդգրկվելով նահանջող ժողովրդավարությունների ցանկում։ Բրիտանական Guardian-ի տվյալներով Ստոկհոլմում գործող ժողովրդավարության և ընտրական աջակցության միջազգային ինստիտուտը ժողովրդավարության վիճակը 2025 թվականի տարեկան զեկույցում նշել է, որ վերջին 5 տարիների ընթացքում ժողովրդավարությունը թուլացել է 94 երկրներում և դրանցից միայն մոտ 1/3-ն է առաջընթաց գրանցել։ Ըստ ինդեքսի, որով գնահատվում է 1975 թվականից հետո 174 երկրների վիճակը, լրատվամիջոցների ազատությունը նվազել է երկրների 1/4-ում, ինչը ամենամեծ անկումն է տվյալների հավաքագրման սկսվելուց ի վեր։ Աֆղանստանը, Բուրկինա Ֆասոն և Միանմարը ամենամեծ անկումն են կրել։ Այս երկրները պայքարում են ներքին հակամարտության, աղքատության և ծայրահեղ անկայունության դեմ։ Հարավային Կորեան գրանցել է 4-րդ ամենամեծ անկումը։ Տարեսկզբին իր պաշտոնակությունից առաջ նախագահ Յուն Սոկյոլը սահմանափակեց լրատվամիջոցների ազատությունը լրագրողների դեմ զրպարտության հայցեր ներկայացնելով և ընդդիմադիր զանգվածային լրատվամիջոցներին ճնշելով։ Զեկույցը լրատվամիջոցների ճգնաժամի տարբեր օրինակներ է բերում։ Օրինակ, Նոր Զելանդիայում լրատվամիջոցների շուկայի կրճատման պատճառով լրագրողների 4/5-ը աշխատում է ընդամենը 5 գործատուի մոտ։ Պաղեստինում 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր սպանվել է մոտ 200 լրագրող, իսկ Իսրայելը խոչընդոտել է օտարերկրյա լրագրողների ազատ մուտքը Գազա։ 2024-25 թվականներին իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության ընթացքում Ալ Ջազիրան նույնպես տիրախավորել է իսրայելի պաղեստինի քնավարության կողմից, և գործակալության գործունեությունը կասեցվել է անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների պատրվակով։ Ի տարբերություն դրա, Չիլին ամենամեծ առաջընթացն է գրանցել խոսքի ազատության ոլորտում լրագրողներին և նրանց ընտանիքներին պաշտպանող օրենքների ընդունման շնորհիվ։ Չնայած այս բացասական միտմանը, Աֆրիկան, այդ թվում Բոտսվանան և Հարավային Աֆրիկան գրանցել են աշխարհի ժողովրդավարական ձեռքբերումների 24%-ը։ Հորդանանի 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները նույնպես դրական են ընդունվել թափանցիկության բարձրացման շնորհիվ։ Լեհաստանը նույնպես բարելավել է իր կարգավիճակը, իսկ Միացյալ Նահանգները, որը մի ժամանակ ժողովրդավարության պաշտպանության առաջատարն էր, այս տարի զգալիորեն կրճատել է իր դիվանագիտական ներգրավվածությունը և ժողովրդավարության խթանման ֆինանսական աջակցությունը։ Զեկույցի հեղինակները նշում են, որ անկումը խաթարել է ժողովրդավարության տարածման համաշխարհային ջանքերը, և ԱՄՆ-ի ներքին քաղաքական ինստիտուտները այլևս չեն ոգեշնչում ժողովրդավարության պաշտպաններին և գործադիր իշխանության գերծանրաբեռնվածության օրինակները աճում են։ Կենտրոնը նշել է, որ 2021 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները ավելացվել են նահանջող ժողովրդավարությունների ցանկին։
Փաստուհի փոխանցումը վերջին 2 տարիների ընթացքում եւ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ի պարտությունից հետո օկուպացված տարածքներում ապրող սիոնիստների շրջանում հոգեկան խնդիրներն ավելացել են, եւ այժմ սիոնիստները բախվում են իսրայելական բանակի զինվորների շրջանում ինքնասպանության սուր ճգնաժամի։ Ըստ Փաստուհի, օկուպացված տարածքներում հոգեկան առողջության խնդիրների աճոխալիքը, հատկապես սիոնիստական ռեժիմի զինվորականների շրջանում, վերածվել է խորը և շարունակական ճգնաժամի։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Գազայի պատերազմի սկզբից ի վեր իսրայելի բանակում ինքնասպանության դեպքերն զգալիորեն աճել են, հասնելով 13 տարվա ընթացքում ամենաբարձր մակարդակին։ Պաշտոնական տվյալներով 2023 թվականի հոկտեմբերից ի վեր առնվազն 54 իսրայելցի զինվոր է ինքնասպան եղել, այդ թվում 17-ը 2023 թվականին, 21-ը 2024 թվականին և 16-ը 2025 թվի առաջին կեսին։ Այս միտումը ոչ միայն արտացոլում է շարունակվող հակամարտության հետևանքով առաջացած հոգեբանական ճնշումները, այլև ահազանգ է իսրայելի հոգեկան առողջության անգործունակ համակարգի համար, որը չի կարողանում դիմակայել հոգեբանական տրավմաների հսկայական խնդիրներին։ Այս ճգնաժամը, որի արմատները գալիս են օկուպացիոն քաղաքականությունից և անդադար պատերազմներից, հատել է անհատական սահմանները և դարձել կոլեկտիվ խնդիր։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շուղի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելության հոդվածը հետևյալ խորագրով. ահաբեկչություն, անկարգություններ, դժգոհություն. արդյոք Միացյալ Նահանգները քաղաքացիական պատերազմի շեմին է։ Միացյալ Նահանգներում բողոքի ցույցերի, անկարգությունների և մահացու միջադեպերի աճը, ինչպես նաև քաղաքական գործիչների սպանությունները, մեծացրել են անվտանգության վերաբերյալ մտահոգությունները, հաշվի առնելով քաղաքացիական պատերազմների պատմությունը։ Նյուզվիքի փոխանցմամբ անցյալ շաբաթ պահպանողական ակտիվիստ Չարլի Քրքի սպանությունը ցնցեց Միացյալ Նահանգները ու բռնություն աճողալիքի մասին մտահոգությունների ու քննարկումների առիթ դարձավ, քանի որ այս իրավիճակը կարող է նորմալացնել ուժի կիրառումը քաղաքական նպատակներին հասնելու համար։ Քննարկումների մեծ մասում նշվում է, որ քաղաքական բռնությունը Միացյալ Նահանգներում նոր և նույնիսկ օտար միտում ունեցող երևույթ է։ Փորձագետները պնդում են, որ նման դեպքեր են արդեն վաղուց Միացյալ Նահանգների քաղաքականության առանձնահատկություններն են։ Մենք շարունակում ենք ավելի ու ավելի նորմալ վերաբերվել Միացյալ Նահանգներում իրականացվող բռնության գործողություններին, որոնք առավել հաճախ դրսևորվում են հրազենի կիրառմամբ, հաճախ դպրոցներում կամ կրոնական վայրերում, գրել է Բերկլի, Կալիֆոռնիայի համալսարանի իրավագիտության պրոֆեսոր Ջոն Մայքսը։ Շատ փորձագետներ 2021 թվականի հունվարի 6-ին Միացյալ Նահանգների Կապիտոլիումում տեղի ունեցած անկարգությունները համարում են ժամանակակից քաղաքականության շրջադարձային պահ։ Այդ օրը նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցները ներխուժեցին Կապիտոլիում, փորձելով չեղարկել նախկին նախագահ Ջո Բայդենի հաղթանակը։ Newsweek-ի վերլուծաբանը հարցակումը համարում է Միացյալ Նահանգներում քաղաքական բռնության աճողալիքի գագաթնակետը, հատկապես այն պատճառով, որ 2020 թվականի նախագահական ընտրությունները ընթանում էին COVID-19 համավարակի և դրա հետևանքով առաջացած կարանտինի շուրջ քաղաքական լարվածության և անորոշության աճի ֆոնին։ Բարբերական անդրադառնում է Թրամփի դեմ կատարված երկու մահափորձերին։ Մինեսոտայի սենատոր Մելիսա Հարտմանի սպանությունը հունիսին, ինչպես նաև այլ քաղաքական դրդապատճառներով հարցակումներին, որոնք տեղի են ունեցել այնպիսի բազմամարդ վայրերում, ինչպիսիք են Վաշինգտոնի հրեական թանգարանը և հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնների գլխավոր գրասենյակը Ջորջիայում։ Հեղինակը նշում է, որ ԱՄՆ-ում քաղաքական բռնության արմատներն այսօր շատ ավելի խորն են, քան մեկ տասնամյակ առաջ։ Նա նշում է, որ անկախության պատերազմից հետո ամերիկացի ժողովրդի առաջին դարը նշանավորվեց բնիկների կազմակերպված էթնիկ զտումներով և մրցակից խմբավորումների միջև հաճախակի բախումներով, հարկման, կրոնի, ռասայի և կառավարման նման հարցերի շուրջ։ Ըստերկությունը դարձավ լարվածությունը սրող ամենակարևոր կայծը, որն ի վերջո հանգեցրեց քաղաքացիական պատերազմի։ Պատերազմին հաջորդեց ամերիկյան պատմության ամենաարյունալի քաղաքական բախումը, որի ժամանակ 35 տարվա ընթացքում սպանվեցին նախագահ Աբրահամ Լինքոլնը, Ջեյմս Գարֆիլդը և Ուիլյամ Մաքքինլին։ Միևնույն ժամանակ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին բռնության այլ ձևեր նույնպես սրվեցին։ Անդրադառնալով այս դեպքերին, Նյու Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Ջեֆ Գուդվինը պնդում է, որ ամերիկյան քաղաքական դաշտում բռնությունը շարունակում է աճել և նշում պատճառը. «Անհավասարությունը տասնամյակներ շարունակ այսքան բարձր չի եղել, մարդիկ հատկապես աշխատավոր դասը զայրացած են, բայց դա նրանցով չի սահմանափակվում և ծայրահեղ աճերը տասնամյակներ շարունակ այսքան ուժեղ չեն եղել»։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Այժմ մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19:26։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով ռադիոհաղորդումները։ Նախ դուք կլսեք մի գավաթանդոր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի հետևյալ հաղորդումները. Միացյալ Նահանգների Սև Հետքը Ֆիլիպիններում իգնությունից զրկված երեխաներ մոռացված զոհեր խորագրով պոդքաստը, պարսկերենը ձեզ համար, գրքի հմայքը, Հոլիվուդ Քադ և վերջում դուք կլսեք Իրանի ժամանակակից Պանցալի դեմքերը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Մի գավաթ անդոր Մաս 52-րդ Երևակայություն Ողջույն սիրելի բարեկամներ, Երևակայություն, որը նաև անվանում են Երևակայելու ընդունակություն, նոր պատկերներ և զգացողություններ ձևավորելու կարողությունն է, որոնք չեն ընկալվում տեսողական, լսողական կամ այլ ազգայարաների միջոցով։ Սիրելի բարեկամներ, այսօր կփորձենք երևույթի մասին հետաքրքիր ու արդյունավետ գիտելիքներ փոխանցել ձեզ։ Այդ գործում իհարկե դիմելու ենք մասնագետի օգնությանը։ Այսօր մեր հյուրն է հոգեբան Սոնա Մանուսյանը։ Հաղորդման աուդիո բաժնի համար որպես աղբյուր օգտվել ենք Boon AM կայքից։ Ընկերակցեք մեզ։ Երևակայությունը մարդկային ճանաչողության բարձրագույն ձևն է, և միայն մարդուն է հատուկ։ Երևակայությունը որպես բարձրագույն իմացական գործընթաց ենթադրում է որոշակի գաղափարի, կերպարի, ձևի ստեղծում, որը հիմնված է փորձի վերամշակման և նորովի համադրման վրա։ Երևակայությունը մի քանի գործընթացներից ու մեխանիզմներից է կազմված։ Եթերում հոգեբան Սոնա Մանուսյանն է։
Ինչ գործընթացներից է կազմված հենց երևակայությունը ինքը, այնտեղ մի քանի բան կարելի առանձնացնել, մեկ օրինակ ագլյուտինացումն է, այսինքն տարբեր առարկաների, երևույթների, գաղափարների էլեմենտներ այնպես համակցելը, որպիսին, որ իրականության մեջ չկա։ Ագլյուտինացիան շատ հաճախ մեր երազների հիմնական մեխանիզմն է։ Օրինակ, մենք կարող ենք տեսնել այնպիսի համադրություններ, որպիսին իրականում չկան, բայց կարևորը որն է, որ էլեմենտները իրական են։ Այսինքն, մենք կարող ենք տեսնել մարդու, ասենք, երեք մարդու համադրած հատկանիշներով, կամ մենք կարող ենք ինչ-որ կերպարի հանդիպել երազում, ով իրականում համ մենք ենք, համ մենք չենք, ով ունի այս կամ այն տեղից վերցրած հատկանիշները, կամ ինչ-որ երևույթ, միջավայր տեսնենք, որը չէր կարող իրականում լինել, բայց որի էլեմենտները վերցված են տարբեր տեղերից։ Մյուս մեխանիզմը երևակայության գործընթացի հիպերբոլացումը, չափազանցումը, ակցենտավորումը, ինչ-որ հատկանիշների ընդգծումը մյուսների համեմատ, որը օգտագործվում է օրինակ ծաղրանկարներում կամ գրականության մեջ, կամ հետ թեկուզ մեր ընկալումներում, երբ օրինակ մարդը կարող է դիմացինի վարքագծի կամ հատկանիշների մեջ ֆիքսել միայն մեկ-երկու բան, որ այդ պահին իր համար շատ նշանակալի է կամ ազդում է նրա էմոցիոնալ դաշտի վրա և հետո դրանք չափազանցնել։ Նաև այդպիսի մեխանիզմներից է տիպականացումը, երբ դա նույնպես կարող է և արվեստում օգտագործվել և մեր առօրյա երևակայական գործընթացներում։ Խոսքով երևակայությունը ինքը բարդ գործընթաց է, բազմատար է, ավելին ինքը լիովին առանձին չի մտածողության գործընթացից, մի տեսակ նույնիսկ կարված է մտածողության գործընթացից։ Կան հոգեբաններ, օրինակ կոգնիտիվ ոլորտում աշխատող, որ ոչ թե հենց երևակայության գործընթացն են ուսումնասիրում, այլ ուսումնասիրում են կրեատիվությունը, որը մոտ է կանգնացած ոնց որ երևակայության խնդրին, կամ ուսումնասիրում են դիվերգենտ մտածողությունը, ինչ որ նոր տարբերվող կերպով մտածելու տեսակը երևակայության փոխարեն։ Այսինքն երևակայության աղբյուրը մտածողության մեջ է, հիշողությունների մեջ, պատկերների մեջ, հույզերի մեջ է, բայց դա չի նշանակում, որ երևակայության գործընթացը սրանց միավորումն է։ Երևակայությունը երևակայությունը, եթե ստեղծում է ինչ-որ նոր բան, նոր հարաբերականորեն կամ բացարձակ իմաստով։ Իհարկե, միշտ չէ, որ մենք ինչ-որ բան երևակայելիս լիովին կամ էականորեն նոր բան ենք առաջարկում, բայց երևակայությունը այնքան մարդկային է, որ անընդհատ ներկա է և շատ հաճախ կենցաղային մտածողության մեջ սխալմամբ մենք մտածում ենք, որ երևակայությունը ինչ-որ մեզնից ոչ պրակտիկ կամ մարդու կյանքին խանգարող ինչ-որ բան կարող է լինել, ասում լավ, ինչի ես, մի պատկերացու, տենց ֆանտազիաների գիրկն ես ընկնում եւ այլն եւ այլն, բայց հետաքրքիր բան է ասում Վիգոցկին, ով հայտնի ռուս հոգեբան, ով նաեւ հղում էր անում ֆրանսիացի հոգեբան Ռիբոին, որ երևակայությունը շատ իրական է հենց նրա այն հույզերով, որը այն առաջացնում է, այսինքն երևակայությունը նաեւ իրական է իր հետևանքներով գործողության, մարդկային գործողության մեջ։ Մենք եթե ինչ-որ բան պատկերացնում ենք և ապրում ենք հույզերը, այն առաջացնում, դա նշանակում է, որ հոգեբանական իմաստով դա իրական է։ Եթե ես պատկերացնում եմ ինչ-որ բան եւ սարսափելի վախենում եմ, ես ունենում եմ նույն սրտխփոցը, ինչ որ կունենա այդ օբյեկտը տեսնելիս, բացի այդ, երբ ես օրինակ ձեզ ասեմ, հանկարծ մի մտածեք կանաչ կապիկի մասին, դուք անմիջապես մտածելու եք կանաչ կապիկի մասին, այսինքն երևակայական պատկերները նաև շատ ներխուժող են, նրանք ոչ միայն հուզական դաշտում, այլև հենց պատկերային կերպով շատ ակտիվ ազդում են մարդու վրա եւ նույնիսկ կարող են կոնկրետ ուղղորդել նրա վարքը։ Արգելելու մեխանիզմներից մեկը, որ ասում են արգելված պտուղը քաղցրը, գուցե հենց նրանում է, որ դու քո արգելքի մեջ առաջարկում ես մարդուն հենց երևակայել այդ արգելված օբյեկտի մասին, ոչ միայն որովհետև դու արգելում ես եւ նա փորձում է քեզ հակառակել, դրա համար է անում, այլ որովհետև արգելքի մեջ արդեն պարունակվում է, օրինակ, այդ կանաչ կապիկը, որի մասին դու արգելում ես մտածել։ Մարդկային միտքը այնպիսին է, որ մտքերը, պատկերները շատ իրական են եւ դրանք ունենում են կոնկրետ ազդեցություն եւ նա հուզական դաշտի վրա եւ արգի վրա։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երևակայությունը գիտելիքները դարձնում է կիրառելի, խնդիրներ լուծելու ժամանակ, և կարևոր է փորձ ձեռք բերելու և սովորելու գործընթացի համար։ Երևակայությունը թաքնված պատկերների կամ զգացողությունների ձևավորում է, որոնք տեղի են ունենում առանց որևէ մեկի իմացության։ Անհատը կարող է երևակայել ըստ տրամադրության, որը կարող է լավ կամ վատ լինել, կախված իրավիճակից։ Որոշ մարդիկ երևակայում են որպեսի դուրս գան լարվածությունից կամ մռայլ տրամադրությունից։ Այն ընդունված է համարել ներքին կարողություն եւ մտքում շրջակա միջավայրի ընկալման զգացումից բխած տարրերից մասնակի կամ ամբողջական անձնական ոլորտներ ստեղծելու գործընթաց։ Այս հասկացությունը տեխնիկապես կիրառվում է հոգեբանության մեջ, մտքում ինչ-որ բան վերականգնելու գործընթացի համար, ընկալվող առարկա կամ պատկեր, որը նախկինում եղել է իմաստային ընկալման մեջ։ Քանի որ այս հասկացության նմանատիպ կիրառումը հակասում է սովորական լեզվին, որոշ հոգեբաններ նախընտրել են այն նկարագրել որպես պատկերում։ Նրանք, ովքեր ընդունում են որոշակի տեղեր, ավելի մեծ երևակայություն ունեն։ Երևակայական եւ գիտակցական իրականության միջև եղած տարբերությունը կարելի է ապացուցել մտավիճակներով։ Մի շարք մտավոր հիվանդություններ կարելի է վերագրել այս անկարողությանը՝ տարբերելու համար զգացական եւ ներքին ստեղծած աշխարհները միմյանցից։ Երևակայությունը, անկախ լինելով արտաքին սահմանափակումներից, հաճախ իրական հաճույքի եւ ավելորդ տառապանքի միջոց է։ Առաջնորդվելով այս գաղափարով, հաճելի եւ սարսափելի երևույթներ երևակայելը միմյանց է կապում ազգայական օղակներ, որոնք ներառած են զգացումների ընկալման եւ փորձի մեջ։ Երևակայությունը օգնում է մարդկանց ստեղծագործել, լինել կրեատիվ եւ ունենալ ստեղծագործական գործունեություն։ Սա երևակայության դրական կողմերից մեկն է։ Իսկ մյուս կողմից, երևակայությունը կարող է նաև առաջացնել իրական հիվանդության որոշակի ախտանիշներ, օրինակ, հոգեսոմատիկ հիվանդություն։ Հոգեսոմատիկայի ոլորտում երևակայությունը ևս մեծ դեր ունի։ Մարդ կարող է որոշակի պատկերներից ծնված հույզեր ունենալ, որոնք կազդեն նրա ֆիզիկական առողջության վրա։ Այդ մասին լսենք մեր այսօրվա հյուր, հոգեբան Սոնա Ամանուսյանին։
ինչ է հոգեսոմատիկան, երբ որևէ հոգեկան խնդիր ստանում է սոմատիզացիա, մարմնավորում, այսինքն ինչ որ մի տեղից, ոնց որ ժողովուրդ են ասում, դուրս է գալիս, ինչ որ օրգան սկսում է հիվանդանալ հոգեբանական պատճառներով եւ ազդանշանել, որ այդ հոգեբանական խնդիրը կա։ Այդ հոգեսոմատիկայում նաեւ լինում է, որ մարդը այնքան է պատկերացնում իր մոտ ինչ որ հիվանդություն, որ դա կարող է սկսել առաջանալ եւ առօրյադատողություններում, որ ասում են մի ներշնչի, դա իրական ոչ թե ներշնչանք է, դա հենց այն երևակայության ու մարմնի շատ ուժեղ կապն է, որ այն բանի հաշվին, որ դու ակտիվացնում ես քո հույզերը, իսկ հույզերը արդեն շատ մարմնային են եւ առաջ են բերում այդ ամբողջ վեգետատիվ համակարգի ցիկլը, պրոցեսները, դրանք կարող են իսկապես կոնկրետ հետևանքներ ունենալ օրգանիզմի վրա, ինչպես նաև շատ վառ վկայություններից մեկը երևակայության շոշափելի լինելու իդեոմոտոր գործողություններն են, երբ մենք ինչ-որ բան պատկերացնում ենք եւ դրա միկրոշարժումը նաև կատարվում է, եւ մենք օրինակ կարող ենք երբեմն ձեռքի կամ ինչ-որ ոտքի կամ աչքի շարժումներում տեսնել, որ մարդը ինչ-որ բան պատկերացրեց, օրինակ պատկերացրեց, որ ընկնում է, պատկերացրեց, որ ինչ-որ մեկը իրեն խփեց եւ այդպես շարունակեց միկրոշարժումներ, բայց ասենք ոնց որ են շորտքատներն են, կարճ շարժումներն են իրական ամբողջ գործողության, որը այդ երևակայական պատկերի ազդեցության մարդը ոնց որ մտովի անում է։ Այս քննարկումը մեզ բերում է նրան, որ մի քիչ չափազանցված է թերևս վիրտուալ իրականության մասին համընդհանուր մտավախությունը, որ այսօր կա, այն իմաստով, որ դա համարվում է մարդու իրական կյանքի, մարդու սովորական իրական հույզերին, իրական շփմանը հակասող կամ այն սահմանափակող ինչ-որ բան, փաստացի կարելի ասել, որ մարդու հոգեկանը շատ իմաստով հենց վիրտուալ է, որտեղ մարդուն շատ բնորոշ է այդ պատկերները ստեղծելը, պատկերացնովի անելը ինչ-որ բան, ասենք եթե մենք հիմա SMS-ներով կամ վիդեոներով կամ Skype-ով ենք իրար տեսնում, ապա գնալով 2-3 դար առաջ մենք կարող ենք տեսնել, որ մարդիկ նամակներով տարիներով իրար հետ կապված են լինում եւ իրար չեն տեսնում, բայց այդ նամակը թույլ է տալիս պատկերացնել նրան եւ կարծել, թե դու տեսնում ես եւ կառուցել հարաբերություն, որը ֆիզիկական միջավայրում չկա, բայց իրականում կա, էլի այդ իմաստած հուզական եւ մյուս հետեւանքներով։ Այդ իմաստով վիրտուալ ոլորտը ոչ այնքան մարդուն կտրում է իրականությունից եւ գցում է երևակայության աշխարհ, այլ եթե այն ինչ որ բանով էլ վտանգավոր է, ապա հակառակը նրանով, որ ինքը պատրաստի պատկերներ շատ է տալիս եւ շատ ֆիզիկական է դարձնում մարդու հոգեկան պատկերները։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։
Այս ոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան Ռադիո Մեդիա Ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան Ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Բարև ձեզ, թանգակեն բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում Միացյալ Նահանգների Սև Հետքը Ֆիլիպիններում ռադիո պոդքաստը։ Ֆիլիպիններում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի երկարատև ներկայությունը ոչ միայն հիշեցնում է ռազմական կապերի և քաղաքական դաշինքների մասին, այլև ամերիկացի զինվորների և ֆիլիպինցի կանանց միջև անօրինական հարաբերություններից ծնված և ինքնությունից զրկված հազարավոր երեխաների ծնվելու պատճառ է դարձել։ Ֆիլիպիններում Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի երկարատև ներկայությունը ոչ միայն հիշեցնում է ռազմական կապերի և քաղաքական դաշինքների մասին, այլև ամերիկացի զինվորների և ֆիլիպինցի կանանց միջև անօրինական հարաբերություններից ծնված և ինքնությունից զրկված հազարավոր երեխաների ծնվելու պատճառ է դարձել։ Անցյալ, որը երբեք չի մոռացվում, 3 տասնամյակ առաջ Ֆիլիպինները որոշեցին վերջ դնել գրեթե 1 դար տևած ամերիկյան ռազմական ներկայությանը։ Ամերիկյան ռազմանավերը լքեցին Սուբիկ Բեյի և Քլարկ Բեյի բազաները և աստղերով դրոշը իջեցվեց, սակայն մնացին ոչ միան դատարկ շենքեր, այլև տասնյակ հազարավոր ինքնությունից զրկված երեխաներ, որոնք ծնվել էին ամերիկացի զինվորների և տեղացի կանաց միջև անցողի և հաճախ նվաստացուցիչ հարաբերությունների արդյունքում։ Այս երեխաներն օկուպացիայի և բռնության պտուղներն էին, որը երբեք տեղ չգտավ Վաշինգտոնի դիվանագիտական հավասարումներում։ Ֆիլիպինյան հասարակությունը նրանց ճանաչում էր որպես նավերի լքված երեխաներ, առանց ճակատագրի սերունդ, որը պայքարում էր ռասայական խտրականության և աղքատության դեմ։ Այս դառը պատմության օրինակներից կարելի է տեսնել Քարվին Լևանտեի կյանքում։ Նա իր մանկությունը անցկացրել է Սուբիկի ռազմածովային բազայի ստվերում, իսկ 7 տարեկանից սկսել է տարբեր իրեր վաճառել գոյատևելու համար։ Այսօր 45 տարեկանում նա դեռևս տառապում է ինքնության բացակայությունից, ինքնություն, որը ոչ Ֆիլիպինների կառավարությունը, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները պատրաստ չեն ընդունել։ 2013 թվականի ուսումնասիրության համաձայն այս երեխաների մեծ մասը ենթարկվել է խտրականության և զրկանքների ծնվելու պահից։ Նրանցից շատերը նույնիսկ անձը հաստատող փաստաթղթեր չունեն և սոցիալական խտրականության պատճառով նրանց աշխատանքի և կրթության հնարավորությունները միշտ սահմանափակ են եղել։ Միացյալ Նահանգների խտրական օրենքները և ֆիլիպինցիների բացառումը 1982 թվականին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն ընդունեց Ամերասիա օրենքը, որը թույլ տվեց ամերիկացի զինվորների երեխաների և տեղացի կանանց արտագաղթը Վիետնամ, Հարավային Կորեա, Թայլանդ, Լաոս և Կամբոջա։ Սակայն բացահայտ ձևով Ֆիլիպինները բացառվեցին այս օրենքից, չնայած բողոքներին և իրավական ջանքերին ոչինչ չփոխվեց։ 1990-ականներին հազարավոր ֆիլիպինցի երեխաներ դատական հայցեր ներկայացրեցին Միացյալ Նահանգների կառավարության դեմ փոխհատուցման և իրենց իրավունքների ճանաչման համար, բայց ապարդյուն։ Միացյալ Նահանգները պատասխանատվություն չկրեց այս սերնդի համար, իսկ Ֆիլիպինները, որ ներգրավված էին ներքին խնդիրների մեջ, անտեսեց նրանց։ Թանգակին բարեկամներ, եթերում է Թեհրանի ռադիոն, դուք լսում եք Միացյալ Նահանգների Սև Հետքը Ֆիլիպիններում ռադիո պոդքաստը։ Երաժշտական կարճ հետո շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Չ Չնայած 1992 թվականին ամերիկյան զորքերի պաշտոնական դուրսբերմանը, Վաշինգտոնն այսօր կրկին վերադարձել է Ֆիլիպիններ, նոր անվտանգության համաձայնագրերի քողի տակ և Չինաստանի հետ բախման պատրվակով։ Նոր համաձայնագրերը դյուրացնում են Միացյալ Նահանգների զինվորականների մուտքը Ֆիլիպինների ռազմաբազաներ։ Այս վերադարձը կրկին մտավախություններ է առաջացրել։ Պատմությունը կկրկնվի, անանուն երեխաների ևս մեկ սերունդ կդառնա անօրինական հարաբերությունների և անտեսման զո։ Հին ամերիա սիրիացիների համար ամերիկյան նավերի վերադարձը միայն ցավոտ անցյալի հիշեցում է, անցյալ, որի վերքերը դեռ չեն բուժվել։ Այս երեխաներից շատերի համար միակ հույսը ամերիկյան քաղաքացություն ստանալն էր, դա նրանց կօգներ փրկվել աղքատությունից և խտրականությունից։ Սակայն Միացյալ Նահանգները երբեք չի ճանաչել այս իրավունքը Ֆիլիպիններում ապրող երեխաների համար։ Մինչդեռ ամերիասիացիների օրենքը ուժի մեջ է այլ երկրների համար։ Այս խտրականությունը կրկին բացահայտում է ամերիկյան արտաքին քաղաքականության բնույթը երկրներին ու նրանց ժողովուրդներին որպես գործիք օգտագործելը ռազմական և քաղաքական շահի համար առանց մարդկային հետևանքների համար պատասխանատվություն կրելու։ Վաշինգտոնի տեսանկյունից Ֆիլիպինները ոչ թե գործընկերներ է, այլ աշխարհակաղակական խաղաքար Չինաստանի դեմ։ Երկրի աշխարհագրական դիրքը Թայվանի մոտ գտնվելը այն դարձրել է Միացյալ Նահանգների ռազմական ծրագրերի կենտրոն։ Ամերիկացի պաշտոնյաների հաճախակի այցելությունները Մանիլա և նոր պաշտպանական համաձայնագրերի կնքումը վկայում են, որ Վաշինգտոնը շարունակում է իր ռազմական ներկայությունը Ֆիլիպիններում, դիտարկել որպես Չինաստանի զսպող գործոն։ Սակայն այս հավասարման մեջ տեղ չկա ամերիասիացիների ճակատագրի կամ Ֆիլիպինցի ժողովրդի իրավունքների համար։ Ֆիլիպիններում Միացյալ Նահանգների ռազմական ներկայության ժառանգությունը միայն ռազմական բազաներ, անվտանգության պայմանագրեր կամ համատեղ զորավարժություններ չէին։ Տասնյակ հազարավոր անանուն երեխաներ զոհեր են, որոնք երբեք չեն ներառվել Վաշինգտոնի պաշտոնական հաշվարկներում։ Նրանք Ֆիլիպիններում Միացյալ Նահանգների միջամտության և հանցագործությունների կենդանի ապացույցն են, սերունդ, որը ոչ հստակ անցյալ ունի, ոչ էլ ապագա։ Այսօր, երբ Միացյալ Նահանգները նոր պատրվակներով կրկին վերադառնում է Ֆիլիպիններ, հիմնական հարցն այն է, արդյոք պատմությունը կկրկնվի և երեխաների մեկ այլ սերունդ կդառնա գաղտնի և անպատասխանատու հարաբերությունների զո։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio_hy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradio_hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։